Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 24 de octobro 2019. Hodiau coincide cun la lastai tagoi de la Sinodo pri Amazonio, cium la Papo fermus venontan dimancion per solena meso, cae prescau quar iaroin post la apero de enciclico Laudato Si, aperis nova libro en Italio, quiu arigas la textoin cae paroladoin de Papo Francisco pri la natur medio, cune cun cristana considero pri ecologio. En la libro estas ancau antau parolo de la ecumena patriarco Bartolomeo, quiu revuas la etapoin de sia cun laboro cun la Papo. En la unua capitro, titolita Vido Integra, estas selectitai textoi el Laudato Si, quiui emfasas la necesson protecti nian comunan domon per la unuezzo de la tuta homa familio, y el asercio de dauri pova cae integra evoluo. Citiun premison pli detaligas la capitro titolita El epoc fara defio al tutta monda opportuno, pri la nuna stato della natur media criso. Necessas convertigio, rimarcas la Papo, ebla per la accelo de autentica educo al ecologio, por crei, precipe en la iunuloi, renovigitan conscion, cae secve renovigitan conscienzon. En la libro parto, cun textoi de paroladoi, audienzoi cae predicoi, oni substrecas la besonon gardi la grandegan donazon cium Dio donis al ciu vivanto, sed cefe alla homo, la unica ciu ricevis la blovon de Dio sur la visagio. La vortoi de la Papo estas constantai alvocoi, favore alla raitoie vivo. Li petas liberan aliron alla bonoi de la tero necessai por la vivo, antaucio aliro al aquo, sen ia discriminatio inter la homoi. En la nov eldonita texto, Nia Patrino Tero, Papo Francisco pritractas la tiel nomatan teologion de la ecologio, lau profunde spiritai meditoi. La creajaro estas fructo de la amo de Dio al ciu e la creitajoi, cae cefe alla homo, al ciu Dio donatsis gin. La cun ligo inter la homo cae la creajaro vivas per la amo, cae tiu cun ligo corruptigas se mancas la amo, cae la homo ne agnoscas la valoron de la ricevita donazzo. La exploatado de rimedoi, sen respondezze farita de malmultai, por capti povon cae ricezon, creas misequilibron, ciu detruos la mondon cae la homon mem. Papo Francisco demandas ciu la nuna natur media criso povas farigi ancau ocaso por reconsidero, por electi la vivon, cae tiel reformuli economiain cae culturain modeloin, per justezzo cae cun divido, porque ciu homo giuu egalain dignon cae raitoin. Por citiu celo, necessas cefe autentica spirito de cunulezzo. Oni devas recomenzi, petante pardonon, complete reconsideri la manieron estica i pensi, renovigi profunde. Cune cun la reconsidero de la proprai vivo stiloi, do necessas shangi penso manieron, havi vidon. La credanto lernas vidi el la liturgio, cae precipe el la meso. Ciel en la Eucaristio pano cae vino farigias Cristo, char ili estas banitai de la Spirito, la persona amo de la Patro, tiel la creajaro farigias la persona parolo de Dio, ciam gi estas usata cun amo. En citivi vortoi, fine della nova libro aperinta hodiau, estas la espero de Papo Francisco. Romo persecutita pli ol iam ain, pli profunda studo pri la contrau cristana persecutado inter 2017 cae 2019. Gi estas la titolo de la esploro realigita de fondaggio Helpon alla suferanta ecclesio, presentita hodiau en Romo. La texto inter alie revuas detale la evento in dudec landoi, ciui plei multe zorgigas pro la malrespecto de la homai raitoi ciun suferas la cristanoi. La esploro montras che prescau 300 milionoi da cristanoi vivas en landoi sub persecuto. Verso vio, cardinalo Stefan Wyszyński estos beat proclamita en la pola cef urbo la sepan de junio 2012. La annonzon donis cardinalo Nitsch, cef episcopo de Varsovio. La paso restas forta la strecho en Bolivio inter la subtenantoi de presidanto Evo Morales cae la oppozizio. Morales sin proclamis vencanto de la presidenta i balotoi de pasinta di mancio, cae alvocis defendi la democration contra la clopodoi de la dextrai partioi realigi stat renverson. La oppozizio accusas Morales cae la balotan commissionon pri fraudo. Ocasis cun pusigioi inter manifestazio antoi cae la polizzo, cae la organisagio de la Americae Statoi recomendis rebalotadon venont decembre. L'aula oficiala i datumoi concerne 90% de la balotiloi, Morales ne havas 10% da pliai vocioi ol la candidato Carlos Mesa, por eviti definitivan duan vocedonadon. Intertempe la Boliviae Episcopoi publicigis novan declaron per ciu ili instigas al pazza voio por eliri e la politica criso. Genevo, Svislando, la mondo organizagio prisano, coincide con la hodiaua monda tago de poliomielito, annonsis che post la numero 2 en 2015 estis el radicigita anca la spezio 3 della viruso de poliomielito. Restas por venchi spezio 1, cun 88 casoi registritai en Afganio cae Pakistano ec de la iarcomenzo. La simptomoi de la 3 spezioi de poliomielito estas la samai, sed iliai geneticai cae virusologiai differenzoi igas che ili condutas kiel 3 apartai virusoi, po 1 batalendai. Novjorko, hodiau, la 24 de octobro, ciu iare ecde 1948, solenigas la internazia tago de unuigintai nazioi. Uno comence havis 51 membroin, cae cun la paso de la tempo, ilia nombro tiom crescis gis consisti el prescau ciui nazioi de la mondo. Facte, 193 landoi, el la 196 internazie agnoscatai suverenai, aligis alla charto. Cun la celo eviti novan mond militon, uno estis fondita en la tuia post milita periodo. Giai celoi, diras commentistoi, spertas malfacilagioin por la plenumo, pro diversai baroi starigitai della sinteno de unuopai statoi. La charto de unuigintai nazioi, quancam sepedec clar agia, daure estas bastiono de pazzo cae securezzo, pivoto della internazia vivo. Mese della plei stormai maroi, la charto restas ancora nia comuna morala ancro, declaris la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, soile della nuna internazia tago. La lasta informo estas pri lingvo. Bogoto in Colombio estas 60 indigenai lingvoi, cae multai el ili riscas malaperon. Unu el tiui lingvoi estas la palanquero, loca ido de la bantuai lingvoi de la subsaharia Africo, mixitai cun latinidai lingvoi. La homoi comencis taxi gin fush parolata hispana lingvo, cae ne plu usis gin. Jus date la chanson por palenquero transvivi la 21 iarcenton donas la hip-hopa musico. Sudoriente de Cartageno, en San Basilio de Palenque, la cefa urbo de la palenquera minoritato, activas ensemblo, quiu presentas hip-hop stila in cantoin en tiu lingvo. Temas pri didactica arrangio, declaris alla brita televido Bobozo, unu e la membroi de la ensemblo. Char, per hip-hop la homoi danzas, sed ancau auscultas. Tiel ni povas disvastigi nian messagion, quiu celas la plifirmigion de la palenquera identezzo per musico, cae la uso de lingvo ciam permesas tion. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.